sözlərinə görə, görüşdə Qobustan Qapalı Həbsxanasındakı vəziyyət və ora hüquq müdafiəçilərinin səfəri müzakirə olunacaq. Xanım Qozamanlı deyir ki, məqsəd söz gedən həbsxanada problemlərin birgə müzakirəsi və çıxış yollarının araşdırılmasıdır. Son zamanlar Qobustan Həbsxanasında ömürlük cəzaya məhkum olunmuş bir sıra məhbuslar aksiya keçirmiş, onlardan biri isə intihar etmişdi.
Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə saat 8:08 dəqiqədir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri Bakıya niyə gəlirlər?
Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn tələbələr oxumağa yataqxana tapa bilmirlər.
Əzbəyov dairəsindən aeroporta gedən yol təmir olunacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazdılar? Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti bugün Bakıya gəlir. Fondun Bakıdakı nümayəndəliyindən bildiriblər ki, səfərdə məqsəd 2007-ci il büdcə layihəsini müzakirə eləməkdir. Ancaq bəzi ekspertlərin fikrincə bu səfər zamanı ölkədə inflyasiyanın artması, enerji sektorunda islahatlar aparılması, həmçinin benzinin qiymətinin qaldırılması məsələləri də müzakirə oluna bilər. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bugün Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyası Bakıya gəlir. Fondun Azərbaycan nümayəndəliyindən verilən məlumata görə səfər sentyabrın 6-sına qədər davam edəcək. Fondun Azərbaycan nümayəndəliyindən mətbuat xidmətinin əməkdaşı Rəna Vəliyevanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə səfər zamanı əsasən 2007-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi və makroiqtisadi siyasətin təməl prinsipləri üzrə hökumətlə məsləhətləşmələr aparılacaq. Rəna Vəliyevanın dediyinə görə fondun nümayəndələri İqtisadi İnkişaf, Maliyyə Nazirliklərində, Dövlət Statistika Komitəsində, Neft Şirkətində, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda, Milli və Beynəlxalq Banklarda görüşlər keçirəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Vitali Kramarenko isə sentyabrın 1-də Bakıya gələcək. Fond nümayəndələrinin Dövlət Neft Şirkətində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində görüşlər keçirəcəyinə baxmayaraq, həmin qurumlardan bu görüş barədə ətraflı məlumat almaq mümkün olmadı. Amma Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan missiyasının bu dəfəki gəlişini təkcə 2007-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi ilə bağlamayanlar da var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu hesab bilir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu daha çox dövlət xərclərinin artırılması ilə bağlı yaranan inflyasiyadan narahatdır. Bundan başqa fond enerji sektorunda islahatların aparılmasına da çalışır.
Neft şirkəti ilə ki, Azər Enerji, Azər Qaz, restrukturizasiya məsələləri. Dövlət öz sektorun sağlamlaşdırması istiqamətində gedir.
Quba Dibadoğlu hesab edir ki, bundan başqa səfər zamanı benzinin qiymətinin qaldırılması məsələsi də müzakirə mövzusu ola bilər.
Sonra benzinin qiymət sat məsələsi ola bilər, gündəmə çıxsın, onlar tələb etsin ki, qiymətlər qaldırılsın. Daxili bazar qiymətlərini dünya bazar qiymətləri səviyyəsinə qaldırmaq.
Amma iqtisadçı inanmır ki, Azərbaycan hökuməti indiki məqamda belə bir tələbə əməl etsin. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyindən isə bildirdilər ki, missiyanın bu dəfəki səfərində benzinin qiymətinin qaldırılması məsələsi müzakirə mövzusu olmayacaq. Bu dəfə Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası əsasən 2007-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı müzakirələr aparacaq.
Bakıdan müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətinin bugün başlanan səfəri haqqında danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi isə davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir 11 dəqiqə. Bugün avqustun 30-udur, həftənin 3-cü günüdür. İndi isə sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Vaqif, buyur, sən başla.
Başlayın. Arifə, Yeni Müsavat qəzetindəki Hakimət Fərad Əliyevdən əl çəkmir başlıqlı məqalədə müəllif adını açıqlamadığı mənbəyə istinadla yazır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlıq Departamentinin sabiq idarə rəisi Əl-Hüseyn Şaliyev intihar eləməyib. O, döyülərə öldürülüb. Məhmədin verilən məlumata görə Şaliyevdən saxta ifadə vermək tələb olunub və müstəntiqlər buna nail olmayanda ona ağır işgəncələr verilib. Mənbənin sözlərinə görə sabiq idarə rəisindən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin üzünə durmaq tələb olunmuş. Belə ki, istintaqçılar istəyirmişlər ki, Əl-Hüseyn Şaliyev desin ki, Fərhad Əliyevdən pul alıb, jurnalist İlmar Hüseynovu qətli yetirmək üçün onu Hacı Məmmədova veribdi. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Yeni Müsavatın bugünkü sayında oxumaq olar.
Vaqif, bir şey qeyd edim ki, bugünkü yeni müsavatda xüsusi bir jurnalist araşdırması da var. Məsələn, Əli Hüseyn Şaliyevin qətli ilə bağlı, yəni o barədə dinləyicilərimiz oxuya bilərlər. Məndə isə Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazı var. Neft fondunun müşahidə şurasının tərkibi genişləndirilməlidir. Belə bir başlıqlı məqalədir. Məqalədə bildirilir ki, hökumət neft gəlirlərindən istifadə üzrə beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulsa da, neft fondunun müşahidə şurası yaradılsa da, bu sahəyə ölkə daxilində ictimai nəzarətin təmin olunduğunu demək olmaz. Ən azından ona görə ki, neft fondunun müşahidə şurasının tərkibi ayrı-ayrı hökumət qurumlarının rəhbərlərindən ibarətdir. Müəllifin fikrincə, əgər neft fondunun fəaliyyəti şəffafdırsa, onun idarə olmasında ictimaiyyətin nümayəndələri də iştirak eləməlidirlər. Belə ki, fondun müşahidə şurası tərkibinə qeyri-hökumət təşkilatlarının, mətbuatın, hətta müxalifəti təmsil edən partiyaların nümayəndələri də daxil edilməlidir. Müəllifə görə neft gəlirləri bütün xalqa məxsus olduğundan ondan istifadəyə dair hökumətin tək başına qərar çıxarması ədalətli olmaya da bilər. Vaqif, bu Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir məqalə idi. Buyur.
Arifə, gündəlik Azərbaycan qəzetindəki müxalifətin faiz taktikası başlıqlı məqalədə isə deyilir ki, hazırda Azərbaycanda hökm sürən siyasi durğunluğa təkcə hakimiyyətin seçkilərinin nəticələrini saxtalaşdırması yox, həm də seçki sonrası repressiyalar, təqib və ya təzyiqlər ciddi təsir göstərir. Amma müəllifin fikrincə, əgər müxalifət hakimiyyətə gəlməyi iddialıdırsa, növbəti seçkilini gözləməməli. Həm öz arasında inteqrasiya prosesinə, həm də cəmiyyətin fəallaşmasına indidən başlamalıdır. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, payızda siyasi proseslərdə canlanma başlayacaq. Müsavat Başqanının mavini Qabil Hüseynli də bunun gözləndiyini deyir və buna əsas səbəb kimi də regiondakı gözlənilən prosesləri göstərir. Söhbət isə İrana qarşı sanksiyaların təqib edilməsi və bu ölkə ətrafında hadisələrin xeyli gərginləşməsindən gedir. Qabil Hüseyni deyir ki, bunun sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bəzi siyasi qərarlar qəbul etməsinə təsir olacaq və bu qərarların hansı istiqamətdə olmasına baxmayaraq, ölkəmizdə siyasi hərarət xeyli qalxacaq, bunu gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayını oxumaq olar.
Vaqif, artıq verilişimiz yarı olmaq üzrədir. Gəlin indi dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra mətbuat icmalını davam elətdirərik.
BMT-nin baş katibi Kofrandan bugün güçdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşməlidir. Kofrandan dünən bir daha tərəfləri atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ABŞ prezidenti George Bush-u canlı debata çağırıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerika qüvvələrinin Iraqdan vaxtından əvvəl çıxarılması yalnız ekstremistlərin xeyrinə olardı.
Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini boykot eləyə bilər. Bunu dünən bloka daxil olan AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib. Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqlarımız idi. Azadlıq radiosuna xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Arifə, bayaq qəzetlərin xülasəsi yarım çıxalmışdı. Deyəsən, növbə də səninki.
Hə, Vaqif, məndə deməli Şərq qəzetindən bir məqalə var. Məqalənin başlığı belədir ki, məmurlar ana dilini öyrənir. Müəllif yazır ki, hazırda bir çox yüksək vəzifəli məmurlar və bəzi nazirlərin tələffüsündə rus dili elementlərinin özünü göstərməsi artıq adi hala çevrilib. Hətta iş o yerə çatıb ki, onlar Azərbaycan kəlməsini də düzgün tələffüs eləyə bilmirlər. Rəyçilər də hazırda yüksək vəzifəli şəxslərin ana dili problemləri olduğunu etiraf edirlər. Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin rəhbəri Profesor Nizami Cəfərov bunun əsas səbəbini mərkəzi təşkilatları və bütün məmur sisteminin əsasən rus dilli mühitdən çıxması ilə əlaqələndirir. Cənab Cəfərov bu kimi problemlərin çözülməsi üçün Azərbaycan dilçilərinin qurultayının keçirilməsini zəruri sayır.
Çox sağ ol Arifə. Bunlar avqustun 30-da çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq radiosunun xəbər ətəri verilişini dinləyirsiniz. Səhər xəbər ətəri isə biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Arifə, indi növbə çatdı. Bugün afişalara görək, bugün şəhərin afişalarında nələr var?
Vaqif, bugün bir neçə xəbərim var afişa ilə bağlı. Əvvəla bugün Şəkidə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayev adına fondun təşkilatçılığı ilə elə Çingiz Mustafayev adına Şəki Şəhər Mədəniyyət Evinin açılış mərasimi keçiriləcək. Bundan başqa bugün Nizami Kinoteatrında Qayçılanmış Filmlər adlı kino əsərləri nümayiş olunacaq. Bu tədbir saat 18:00-da başlanır və hər kəs üçün açıqdır. Vaqif bir mədəniyyət xəbərim də var, ancaq bu Azərbaycandan deyil, Çexiyadandır. Bu ölkədə nasist erasından qalmış 19-cu əsr məxsus bir sinagog mədəniyyət irsi elan olunub. Bu sinagog Praqanın Almaniya ilə sərhədi yaxınlığında yerləşir. Bu qədər Vaqif.
Çox sağ ol Arifə, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arifə, deyəsən yaman xoşluyursan o məktəblə bağlı mahnıları. Dünən yeni dərsinin başlanmasından, məktəblərin dərsi hazırlığından danışırdıq. Amma bugün nədən gedir söhbət?
Hə, Vaqif, bugün bu Elnarənin oxuduğu bu mahnı daha çox bir tələbənin məktəb xatirələridir. Yəni, bugün tələbələrdən danışmaq istəyirəm. Çünki indi nəinki məktəblər, həm də tələbələr yeni dərsində hazırlaşırlar, sentyabrın 15-də dərslər başlayır. Amma tələbələrin bir qayğısı var, xüsusilə bölgələrdən gələn tələbələrin. Məsələ bundadır ki, onlar Bakıda qalmağa yataqxana tapmırlar.
Yəni problem də ondadır ki, Arifə, bu yataqxanaların əsəriyyətində qaçqınlar məskunlaşıb, yəni bu böyük problemdir.
Düzdür, Vaqif, elə prezidentin də sərəncamı olmuşdu bir neçə il bundan qabaq ki, qaçqınları, məskunlaşdırıları yerlərdən çıxarmaq olmaz. Ancaq indi Bakıya təhsil dalınca gəlmiş tələbə neynəsin? Bax, bunu müxbirimiz Ülkər Akif qızı araşdırıb, onun reportajını dinləyək.
Qax rayonundan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım. Mən deyim, imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur.
İndi Bakıda yaşamaq üçün yer tapmaq təkcə Aygün Orucova yox. Rayonlardan gələn əksər tələbələr üçün problemə çevrilib. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında indi tələbə deyil, əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyn Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 200 Amerika dollarına başa gəlir. İndi Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətində uşaqlar futbol oynayırlar. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası, burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 35-ində tələbələr qalır. Tələbə şəhərciyinin direktor müavini Şöhrət Məmmədov deyir ki, bu il müraciət edən tələbələrdən yalnız 18-20 nəfərini burada yerləşdirmək mümkün olacaq.
Birinci növbədə nəzərdə tutulur şəhər ailələrinin olan tələbələr. Müraciət edirsə, onlar birinci növbədə yerləşdirilir. Sonra məcburi köçkünlər, o hansı çadır şəhərciklərindən və cəhbə bölgələrindən gələn tələbələrdir. Biz də onları lazım qaydada yerləşdiririk. Əgər müraciət olunmazsa, yer qalarsa, onlardan əlavə, yenə kimin ehtiyacı varsa, imkansız tələbələr üçün yer ayıracaq, yerləşdirəcək.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalmaq tələbəyə hər ay 4 yeni manata başa gəlir. Amma bu imkandan təkcə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri məhrum deyil. Bakıdakı ali məktəb yataqxanalarının böyük əksəriyyətində vəziyyət eynidir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması hələ bundan sonra ən azı 2-3 il çəkəcək. Komitənin baş məsləhətçisi Vahid Məmmədovun sözlərinə görə yalnız çadırlarda yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşdırılandan sonra komitə bu məsələyə baxa bilər.
Hələlik elə bir şey, nə prezidentin sərəncamı var, nə nazirə qabirinin qərarı var. Elə bir ehtimal var ki, əgər çadır şəhərciklər zadları tam qutarandan sonra yəqin ki, bu məsələlərə qayıdılacaq.
Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da əmindir ki, yaxın 2-3 il ərzində tələbələrin yataqxana problemi öz həllini tapacaq. Bu gedişlə yalnız 4-cü kursda oxuyanda qəhrəmanım Aygün Orucova üçün də mənzil tapmaq problem olmayacaq.
Bakıdan inkar açıb qızı bölgələrdən Bakıya təhsil dalınca gələn tələbələrin yataqxana problemindən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaqif, verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə daha bir xəbər verək, ancaq bu xəbər özümüzdəndir, yəni Azadlıq Radiosundan. Bu həftədən, cümə günündən Azadlıq Radiosunun efirində yeni veriliş başlayır.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantını hər cümə axşam saat 20:30-da AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyin.
Bakıda saat 9:23-də keçilir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi AYNİS ÇİM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AYM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə, yəni xəbərlərdən sonra isə siz həm də şəffaflıq verilişini dinləyə biləcəksiniz Maarif Singizoğlu'nun hazırladığı bugünkü proqramda.
Bu deyir 25 şirvan ver, bu deyir 15 şirvan ver, mənim borcum 4 şirvan 5 min, onu da ödəmişim.
Necə olur ki, işlətdiyi yanar qazın pulunu sayğac göstəricilərinə uyğun tam ödəyən vətəndaş yenə borclu çıxır?
Borclar süni şəkildə hardansa yazılır. Mən isə bilirəm ki, borclar virtual borclardır, yoxdur.
Birinin qapısını döyürsən, deyir ki, ərim evdə yoxdur, mən kişi qeylanı evə buraxa bilmərəm, kişi gələr axşam dalaşar mənə. Nəyə görə metroya pulsuz düşə bilməyənlər heç vaxt metro işçilərinə irad tutmurlar ki, mən pulsuz metroya niyə buraxmışam?
Bəs onda günahkar kimdir? Bu suala cavab tapmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramını AYM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 6 dəqiqədən sonra gözləyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir, indi isə sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Əzbəyov dairəsindən Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına gedən yol bərpa olunacaq. Yolun Çamurçu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, sonrasa dairədən limana qədər 8 zolaqlı olacağı planlaşdırılır. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
2006-cı ilin 7 ay ərzində bütün maliyyə mənbələrindən Azərbaycanın iqtisadiyyatına 32 milyon yeni Azərbaycan manatı, təqribən 3,5 milyard vəsait qoyulub. Bu, keçən ilə müqayisədə 13% çoxdur. Bunlardan 39,5% və ya 1250 milyon yeni Azərbaycan manatı daxil investisiya olub, 1916 milyon Azərbaycan manatı isə xarici investisiyaların payına düşüb. Əzbəyov dairəsindən Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına qədər yol bərpa olunacaq. Bu yolun bərpasının texniki iqtisadi əsaslandırmasını Dorastav Slovak şirkəti həyata keçirəcək. Nəqliyyat Nazirliyindən Turana verilən məlumata görə layihə çərçivəsində Əzbəyov dairəsindən Sabunçu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, sonra isə dairədən hava limanına qədər 8 zolaqlı yol çəkiləcək. Layihənin qiyməti 150 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir. Bilavasitə yolun tikintisinə 28-33 milyon dollar vəsait lazım olacaq. Əsas xərclər isə 5 yeni yol xəttinin körpülərin tikintisinə, kommunikasiyaların və yaxınlıqda olan obyektlərin köçürülməsinə yönəliləcək. Texniki iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması bu ilin axırına qədər yekunlaşacaq. Milli Bankın avqustun 29-una olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə olub.
İqtisadi xəbərləri və valyuta məzənnələrindən Ülviyə Əsədzadə danışdı, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi çatdı idman xəbərlərinə. Vaqif, buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Sentyabrın 6-sında Azərbaycan millisi ilə görüşəcək Qazaxıstan yığmasının baş məşqçisi Arno Pipers Bakıya gətirəcəyi heyəti açıqlayıbdı. Siyahıda 26 futbolçu yer alsa da onlardan Bakıya 21-i gələcək. Qazaxıstan Azərbaycanla oyuna hazırlıq çərçivəsində sentyabrın 2-sində Astanada eyni adlı komanda ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Azərbaycanın gənc cidoçuları isə Türkiyədə keçirilən A kateqoriyalı beynəlxalq turnirdə 2 medal qazanıb. Rauf Movladovla Ramin Qurbanov yalnız finalda uduzaraq vətənə gümüş medalla dönüblər. Barcelona'nın Braziliyalı yarım müdafiətçisi Ronaldinho ilə baş məşqçi Raykard arasında münaqişə yaranıbdır. Ronaldinho şənbə günü məşqi buraxdığına görə Raykard bazar ertəsi Celta ilə oyunda onu heyətə salmayıb. Bu münaqişədən çoxdandır ki, Ronaldinho ilə maraqlanan Chelsea və Milan klubları faydalana bilərlər. Arifə, bugün olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər ətər davam eləyir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Verilişimizin sonuna az qalır, indi sıra gəlib çatdı hava proqnozuna. Bugün Bakıda temperatur dünənkinə nisbətən bir neçə dərəcə aşağı düşəcək. Yağış yağmayacaq, şimal-şərq, şimal küləyi əsəcək, 32-34 dərəcə isti olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 33-36 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 22-29 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
BMT-nin baş katibi Kofman'dan bugün Qudsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert'lə görüşməlidir. Kofman'dan dünən bir daha tərəfləri atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.
İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicad, ABŞ Prezidenti George Bush'u canlı debata çağırıb.
ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rast deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması yalnız ekstremistlərə xeyrin olardı.
Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini baykot eləyə bilər. Bunu dünən bloka daxil olan AXCB-nin sədri Əli Kərimli deyib.
Bunlar bugünə olan əsas xəbərlərimiz idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayan verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam eləyir.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq, biz çatdırdıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org